Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык күн алгысы 14 январ, шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Уактылуу муфтидин узак мөөнөттүү пландары.
Азыр канча уюмдар бар, четтен келип аткандар иштеп атат. Бирок аркасынан өзүнүн идеологиясын таркатканга биз буга уруксат бербейбиз.
Ош, депутаттарды кооптондурган баракчалар.
Мен түшүнбөйм, эмне үчүн таратылып атат? Мен жашаган жерим болсо, сүрөтүм болсо, бар жерге жапыштырса, бул жакшы өргө эмес.
Кышкы эрмек, лыжа тебем деп ооруканага кайрылгандар тууралуу баян жана тоо базадан кызыктуу репортаж. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Окуялардан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыздар. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. Кечээ Баткент шаарында кыргыз тажик чек ара кызматтарынын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн катышуусунда 11 январда болгон окуя боюнча жолугушуу өттү. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында чек арадагы эл жашаган аймактардан эки өлкөнүн аскер жана атайын бөлүктөрүн чыгаруу чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн кабарлашты. Бөлүмдүн кызматкери Сажида Жоколоева азаттыкка билдиргенде жолугушуу учурунда
сүйлөшүүлөрдүн келишинде тажик тарап көптөн Аксай унаа жолунун курулушун токтотуу пикирин айтып туруп алса, кыргыз тарап иштерге уланта берүүдөн баш тарткандыгын билдирип, бул унаа жолдун курулуш маселесин тараптардын өкмөттөр аралык комиссиясынын кароосуна өткөрүп берүүнү сунуштады.
Чоколоева кошумчалагандай, тараптар 3 күндүн ичинде биргелешкен патрульдардын жол каттамдарын жана алардын курамын аныктоо тапшырмасы да берилди. 11 январда Баткен районунда чек арадагы катышуудан 5 кыргызстандык жоокер, 1 милиция кызматкери жараат алган, алардын 3 Бишкекте, 3 Баткенде дарыланып жатат. Окуядан Тажикстандын 3 чек арачысы да жараат алганы кабарланууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Сириядагы жарандык согушту токтотуу боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Дүйшөмбү күнү Парижде өткөн жолугушуудан соң биргелешкен маалымат жыйынында сүйлөп жатып, Джон Керри Сириядагы абал боюнча 22 январда Женевада эл аралык сүйлөшүүлөр өтөрүн жарыя кылды. Анын айтымында бул сүйлөшүүлөрдө Сириядагы Алеппо баштаган бир нече шаарда ок атууну токтотуу боюнча талкуу өтөт. Ошондой эле Керри менен Лавров Женевадагы сүйлөшүүлөр Сириядагы жааташкан тараптардын бири бирине туткундарды алмашууга жана гуманитардык коридорлорду ачууга мүмкүнчүлүк түзөт деген ишенимин да билдиришти. Маалымат жыйынын жүрүшүндө Лавров Орусия 22 январдагы сүйлөшүүгө Ирандын да катышуусун колдой турган шаардана кылды. Керри болсо расмий Тегеран бул сүйлөшүүгө катышуу үчүн Сириядагы бийликти өткөөлү өкмөткө өткөрүү демилгесин колдошу керек деген шарт койду. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Ирактагы сапарынын жүрүшүндө өлкө бийликтерин зомбулукка жол ачкан окуялардын себептерин аныктоого чакырды. Баш катчы Ирактын премьер-министри Нури аль-Малики менен жолугушкан соң сүйлөп жатып, өлкөдө тынчтыкты камсыздоо үчүн ар бир күч эч ким четте калбашы керек экендигин да билдирди. Пан Ги Мундун Иракка сапары өлкө чыгышындагы Анбар провинциясында согушкерлер менен өкмөттүк күчтөрдүн терешине туш келди. Өздөрүн Ирак Ислам өлкөсү жана Леванта деп атаган Аль-Каидага байланышы бар топтун согушкерлери өткөн аптада Анбар провинциясынын борборду Рамади жана Фалужа шаарларын ээлеп алган. Учурда өкмөттүк күчтөр бул шаарлардан согушкерлерди сүрүп чыгуу аракетин көрүп жатат. Дүйшөмбүдө Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция Кубанычбек Кулматов тарапкерлигин колдоду. Бул тууралуу шаардык кеңештин маалымат кызматынан азаттыкка билдиришти. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция социал-демократтар, Ата Мекен жана Замандаш фракцияларынан куралган. Буга чейин Бишкек шаарынын мэрлигине социал-демократтар фракциясы өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Кубанычбек Кулматовдун талапкерлигин көрсөткөн. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлеринин шайлоосу 15 январда өтөт. Шаардык кеңештеги Республика жана Ата Мекен, Замандаш фракциялары бул шайлоодо өз талапкерлерин сунуштабоону чечкен. Ал эми Оштун мэрлигине шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция Айтмамат Кадырбаевдин азчылыкты түзгөн улуттар биримдиги фракциясы мурдагы мэр Мелис Мырзакматовду талапкер катары алып чыкты. Бүгүн Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс боюнча комитети кеминдеги Талдыбулак сол жээгениндеги абал боюнча көчмө жыйын өткөрөт. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Жогорку Кеңешке кендеги чалгы күндөштөрүн жүрүшүндө мыйзам бузуулар боюнча жергиликтүү тургундар арыз менен кайрылган. Талдыбулак сол жээкени кеминин Орловка айылында жайгашкан. Анда чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан алтын кен ишканасы Быйылкы жылдын биринчи жарымында алтын казып баштоону мерчемдөөдө Талдыбулакта алтындан сырткары күмүш жана күкүртте казып алынат деп пландалууда. 22 январда Москвада мигранттардын абалы боюнча кыргыз орус өкмөттөрү ортосунда түзгөн жумушчу топтун жыйыны өтөт. Бул тууралуу президенттик аппараттын алдында түзгөн миграция боюнча жумушчу топтун жетекчиси Айгүл Рыскулова Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында жыйында кыргызстандык мигранттардын көйгөйлөрүн алардын абалын жеңилдетүү боюнча маселелер талкууланмакчы. Акыркы учурда Орусия мигранттарга карата мыйзамдарды катаалдантууда. Реалдын жана Португалия курама командасынын оюнчусу Криштиану Роналду 2013 жылдын мыкты футболчусу катары алтын топталды. Сыйлыкты тапшыруу кечээ Цюрихте өттү. Быйыл бул сыйлык үчүн ат салышкандардын арасында буга чейинки 4 жолу алтын топтун ээси Барселонанын оюнчусу Лионел Месси жана Германиялык Бавария клубунун жарым коргоочусу Франк Рибери да бар болчу. Роналду буга чейин да бул сыйлыкка 2008 жылы ээ болгон эле.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Биздин сайтта кызыктуу, актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндар да орун алган. Ал эми орус тилинде Рус чекит, Азаттык чекит KG сайты иштеп жатат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын ылдамдыгы секундасына 6 метрге жетет. Чүйдө, Ош жана Жалабатта 3-8 градустун тегерегинде, Таласта 1-6, Баткенде 2-7 градус жылуу, Ысык Көлдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Нарында 12 градуска чейин суук болот. Ал эми Бишкекте 7 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Берүүбүздү улантып, баяндардын негизги топтомун баштайбыз. Муфтийдин милдетин аткаруучу Максат Ажы Токтомушев кечээ алгачкы маалымат жыйынын өткөрүп, диний башкармалыктын алдындагы пландарын айтып берди. Муфтияттын жамааты болсо Максат Токтомушевди муфтий кылып бекитип берүүнү 8 февралда курултайдан суранганы жатат. Токтомушев Кыргызстанда таблиги жамааттын жол башчысы катары белгилүү. Диний чөйрөдө жана мамлекеттик органдарда таблиги жамаат боюнча бирдиктүү пикир жок. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Муфтийдин милдетин аткаруучу Максат Ажы Токтомушевдин айтымында, ал муфтият менен мамлекеттин ортосундагы алаканы жакшыртуу, муфтияттын ичин туура эмес кадрлардан тазалоо, эң башкысы Кыргызстанда ханафи мазхабын жайылтып бекемдөөнү максат кылат.
Ишенимге байланыштуу, иманга байланыштуу маселелерде имам азам Абу Ханифа рахматуллах алейхтин мазхабын гана таркатууга аракет кылабыз. Мейли ал Саудия мамлекеттен бүткөн болсун, же Пакистандан бүткөн болсун, же болбосо Туркиядан, же Египеттенби, Ирандан, же өзүбүздөнбү, Кыргызстанда таркатуу, жайылтуу маселелери имам азам Абу Ханифа рахматуллахтын мазхабына.
Ошондой эле Токтомушев жамааттар ортосундагы мамилени бекемдөөнү, ажылыкты уюштуруу ишин жөнгө салуу боюнча иштерди жүргүзөрүн билдирди. Мындан тышкары ал кайрымдуулук менен алектенген чет элдик диний уюмдар тымызын өз идеологиясын жана саясатын жүргүзүүгө жол берилбеши керек деп эсептейт.
Азыр канча уюмдар бар, четтен келип аткандар иштеп атат, кичине тартипсизирек да. Кандай ким жардам бере турган болсо макул, биз аны эки колубузду ачып туруп кабыл алабыз жана ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бирок аркасынан өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө, өзүнүн идеологиясын таркатканга биз буга уруксат бербейбиз.
Максат Токтомушев 7 январда Уламалар кеңеши тарабынан муфтийдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Муфтият 8 февралдагы мусулмандардын курултайында анын талапкерлигин бекитип берүүнү суранганы жатат. Азырынча андан башка талапкердин аты атала элек. Ошол эле кезде Токтомушев өз талапкерлигин койбостон таза жана калыс шайлоону камсыздап бериши керек болчу деген пикирлер да бар. Саясий илимдердин кандидаты теолог Тимур Козукулов курултайда муфтийди тандоодо адилеттүү шайлоо болоорунан күмөнү бар.
Бул жерде таза шайлоо адилеттүү деген сөз болушу мүмкүн эмес. Муфтият боюнча мамлекеттик мыйзам болмоюнча бул нерселер улана берет. Себеби дегенде Кыргызстанда азыр бир канча школалар бар, ошол школалар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн бул оюнга аралаша берет түптүп. Мисалы Максат Токтомуш, мисалы ал муфтий болбойюнча да муфтий болосун деп аркасынан школасы дагы баягындай өзүнүн көз карашын жактаган жамааттар же башкалар.
Муфтийдин милдетин аткаруучу Токтомушев таблиг жамаат уюмунун лидери, даватчы катары да белгилүү. Диний маселелер боюнча эксперт Канат Мурзахалилов Токтомушевдин бүгүнкү билдирүүлөрү иш менен коштолушу керек деп эсептейт.
салттуу исламды колдоп ар тараптан өнүктүрөм, мамлекеттик органдар менен иштешем, андан кийин мына кадрдык иштерди өркүндөтөм деп. Эгерде ушул өзүнүн айткан сөздөрүн өтөстөн чыкса, албетте бул жакшы болот. Эгерде бир эле жамаатты өнүктүрүп, ошол жамааттын мүчөлөрүн ушул айтканда ключевой посттарына койсо, анда бул кишинин жакшы неме болбой калат го.
Бирок Максат Токтомушев аны кайсы бир уюмга таандык деп атаганга каршы жана жамааттар ортосундагы ынтымакты чыңдайм деп убада кылууда. Айрым маалыматтарда мамлекеттик органдар жана эксперттер учурда таблиги жамааттын ишмердегин жана адабияттарын тыкыры изилдеп чыгышууда. Токтомушев эки дипломдун ээси, Кыргызстандагы Айыл Чарба Академиясын жана Пакистандагы Лахор шаарындагы Араб университетинин шарият бөлүмүн бүтүргөн. Буга чейин Бишкек шаарынын казысы, муфтийдин орун басары болуп иштеген, 4-5 тилде эркин сүйлөйт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу таңкы берүүбүздү маек менен улантабыз. Акыркы учурда Орусия миграция эрежелерин катаалданткан бир катар мыйзамдарды кабыл алды. Ага ылайык, КМШ өлкөлөрүнөн келген мигранттардын Орусияга кирүү жана чыгуу эрежелери өзгөрдү. Бул жаңы мыйзамдар мигранттар үчүн кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Бул суроонун айланасында президенттик аппараттын алдында түзүлгөн миграция боюнча жумушчу топтун жетекчиси Айгүл Рыскулованы Бакыт Асанов кепке тарткан эле ошол маекти бирге угалы.
1-январдан тарта Орусияда эмгектенген мигранттар үчүн жаңы мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык ошо каттоодо жана башка бир топ өзгөртүүлөр, катаалдануулар болуптур. Анан сиз жаңы мыйзам менен деле таанышып чыксаңыз керек. Ушул жаңы мыйзам мигранттардын Орусияда калуусуна кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Туура, мына Россия ошо акыркы жылдарда абдан көп ушул мыйзамдарына, ошо миграция боюнча көп өзгөртүүлөрдү киргизип атат. Анын эң биринчиси ушу 1-январдан баштап жанакы Россияда мурунба киргенден кийин миграциялык учетко тургандан кийин 90 күндүк уруксат берилген. Ошол 90 күндүк берилген уруксат бүгүнкү күндө 2-3 эсе кыскартылып атат. Мурун 90 күн кирип, андан кийин 90 күндөн кийин кайра башка бир мамлекеттин чек арасына чыгып, кайра учетко туруп, кайра дагы 90 күнгө жүргөнгө мүмкүнчүлүк болсо, бүгүнкү күндө жарым жылдын ичинде бир гана жолу 90 күндүк, то есть жарым жылдын ичинде 3 айлык бир эле жолу киргенге уруксат берилет да. Ошон үчүн бул кыргыздардын мигранттарына абдан чоң көйгөйлүү маселелерди туудурат. Анткени чындыкты айтышыбыз керек, мына көп жылдан бери жанакы мыйзамсыз иштеп жүргөн кыргызстандыктар көбү ушундай мүмкүнчүлүк менен пайдаланып жүрүшкөн. 93 айдын ичинде ар бир границадан, Белоруссиянын границасы болобу, Украина границасы болобу, Казакстан границасына барып, паспорттарына штамптарды койдуруп дагы өзүнүн жумушун өткөрө беришкен да. Азыр андай мүмкүнчүлүк болбой калды. Бул абдан чоң көйгөй болот, особенно жанакы мыйзамсыз жүргөн биздин мигранттарга.
Мына ушундай ыңгайсыз абалда калган мигранттарга кыргыз өкмөтү кандай жардамдарды бере алышы мүмкүн?
Жардам бергенге мүмкүнчүлүк көп. Эң биринчисине мына ушул 21, 22, 23 январ күнү Кыргызстандын премьер министринин түзүлгөн чоң баягы жумушчу тобу учуп баратат Москвада. Москвада ошо сүйлөшүүлөр болот. Эң биринчи ушул мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча, бул жалгыз эле ошо 90 күндүк эмес, ошол эле өзүңөр билесиңер, мына жанакы резиновый квартира деп коет, ошо квартираларда жашаган кыргыздардын мына мурун 20-40 жашаса, азыр бүгүнкү күндө андай мүмкүнчүлүк уже жок. Москвада же болобу, Санкт Петербургто, ошолордун ошол маселелер боюнча чоң сүйлөшүүлөр болот. Анын ушул жумушчу топтун башчысы болуп ушул тышкы иштер министринин орун басары барып атат. Алар ошол сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол маселелерди жерден жер чечиш керек.
Мына бара бара мына ушул сыяктуу мыйзамдарды Орусияда катаалдаштыруу жараяны улана берчү деп, анан кыргыз өкмөтү болсо азыр чет өлкөдө жүргөн баардык мигранттарды жумуш менен камсыз ала албайт. Мындан улам ушул миграция саясатын аныктоо боюнча атайын жумушчу топ түзүлүп, аны сиз жетектеп жатасыз. Анан азыркы учурда ушул миграция саясатын аныктоо боюнча документтин тагдыры эмне болууда?
Туура, аппарат президенттин алдында ошо жумушчу топ түзүлгөн. Азыр ошо жалгыз эле миграция саясаты эмес, ошо бул жанагы человеческий ресурс же болсо эмгек ресурстары деп коет. Ошо Кыргызстанда жалгыз эле ушул алдыңкы 5 жылдык эмес, 10 жылдык эмес, келечекте кандай болот, кайсы экономикабыз кантип өнүгөт, кайсы экономикада канча жумушчу топ күчтөр пайдаланыш керек, кандай кадрларды даярдаш керек, ошол маселелери боюнча эмгек ресурстарын пайдалануу боюнча өзүнчө стратегия иштелип атат. Азыр 2 чоң исследование жүргүзүлүп атат Кыргызстандын экономикасын ошо регионалдык анан глобалдык экономикалык системаларда орду, андан кийин ошо Кыргызстандын эмгек ресурстарын кантип пайдалануу боюнча ошол анализдер жасалып бүткөндөн кийин мен ойлойм, ошо Кыргызстандын ошол стратегиясы өзүнүн бир эмеси көрүнүп калат да, бир контурлары.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге, Айгүл айым, ишиңизге ийгилик.
Жакшы, рахмат.
Президенттик аппаратынын алдында түзүлгөн миграция боюнча жумушчу топтун жетекчиси Айгүл Рыскулова менен Бакыт Асанов маектешти. Бул тема кененирээк саат 8:00 берүүбүздө кайрылабыз. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Баткенде Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара кызматтарынын башчылары жолугуп, 11 январдагы окуяны талкуулашты. Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция Кубанычбек Кулматовдун талапкерлигин колдоду. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Сириядагы жарандык согушту токтотуу боюнча сүйлөшү өткөрдү. Бүгүн Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс боюнча комитетине кеминдеги Талды Булак сол жээк кенидеги абал боюнча көчмө жыйыны өтөт. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Азаттыктан уктуруубузду улантып, көңүлдү Ош тарапка бурсак. Ошто мэр шайлоо алдында өзбек тектүү депутаттардын сүрөттөрүн белгисиз адамдар көчөгө илип кетип жатышат. Айрым жерлерде колмо кол таркатылган баракчаларда депутаттардын үй даректери да жазылган. Окуяны милиция текшерүүгө алды. Бирок адистер бул мэр шайлоонун алдында азчылык улут өкүлдөрүнөн чыккан депутаттарга карата психологиялык басым экенин жоромолдошууда. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов кеп салат.
Ош шаардык кеңешинде КСДП партиясынан депутат болуп отурган Шафкат Кенжебаев бул баракчаларды таркаткандардын максаты эч түшүнүксүз болуп жатканын билдирүүдө. Анын айтымында кагаздарда шаардык кеңештеги өзбек тектүү депутаттардын баардыгынын сүрөттөрү жана үй даректери жазылган.
Мына жердеги шайлоочуларым мага телефон чалышты, сиздин сүрөттөрүңүз анан сизге окшогон ошо өзбек депутаттарды сүрөтүнө таркатып жүрүшөт адамдар деген сөздөрдү айтышты. Алып келишип көрсөтүштү, ошо ксерокопиядан чыгарылган сүрөт экен. Ошо биз шаардык кеңеши деп турган бизди депутаттардын сүрөтүнөн сүрөткө тартып алыптыр, яртыда ручка менен жазып коюптур ошо адрес. Кандай ой менен жасаганды мен мага караңгу.
Баракчалар шаардын бир катар райондорунда таркатылган. Кээ бир жерлерде аны колмо кол берип айрым жерлерге жабыштырып кетишкени айтылууда. Шаардык кеңеште 8 өзбек тектүү депутат болсо, баракчада алардын баарынын дайын дарэги жазылган. Бирок алар ар кимиси ар башка фракцияда. Улуттар биримдиги фракциясынын депутаты Аманулла Иминов бул окуя өзбек тектүү депутаттарды кооптонтуп жатканын айтууда.
Мен түшүнбөйм, эмне үчүн таратылып атат, мындан эмне чыгат мен билбейм. Ошо шайлоого байланыштуу унусунда да айта албайм, туура эмес иштерди жасаган эмесмин мен. Таратылгандан кийин дистинкти менен өзүмчө коркунучтуу болуп калдым. Менин жашаган жерим болсо, сүрөтүм болсо, бар жерге жапышып турса, бул жакшы өргө эмес. Ошон үчүн укук коргоо органдары бир текшерип көрсө болот эле, эмне үчүн мындай болуп атат. Бул сөздү бирдеке деп айткандан да корком.
Бирок учурда баракчылардын баарын күч органдары алып салышты. Окуя боюнча милиция иликтөөгө алууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков буларга токтолду.
Чапталган баракчыларды биз алдык далил буюм катары. Биз бул баракчыларды таркатууну бул ошол депутаттарга карата шайлоо алдындагы психологиялык жактан бир басым катары эле кабыл алып туруп, азыр бул үстүндө иштеп жатабыз. Ар кандай болушу мүмкүн, сөзсүз түрдө эле ушул атаандаш тараптардан деп айтуудан алыспыз. Анткени ушул атаандаш тараптарды жаманатты кылыш үчүн атайын кандайдыр бир үчүнчү күчтөр тараптан да жасашы мүмкүн.
Ал эми жергиликтүү серепчи Төлөгөн Келдибаев бул инцидент азчылык өкүлдөрүнөн чыккан депутаттарга карата ачык эле коркутуу экенин белгилөөдө.
Эгерде сүрөттөрүн илип, жармаштырып, дагы ушундай кыла ала берсе, үйүнүн тегеректерине бир белгисиз адамдар жүрөө баштат, жүрө турган болсо, булар соткаларын өчүрүп, шайлоого жакын жоголуп кетишем мүмкүн да. Булар шайлоо күнү добуш бербешем мүмкүн булар. Качып кетишем мүмкүн, Өзбекстанга качып кетишим мүмкүн, Тажикстанга, Россияга качып кетип калышы мүмкүн, мандатынан баш тартышы мүмкүн буларчы. Кимге добуш берсе дагы, анын аркасынан жакшылык алып келбесин ол сезип турат. Ул депутат уже билди, өзбек улутундагы депутаттар. Үй бүлөсүн сактаганга аракет кылат, дүйнөсүн сактаганга аракет кылат. Ошондон үй бүлөсү менен чыгып кетишем мүмкүн.
Шаар мэрин шайлоонун алдында ар кандай саясий оюндар орун алары буга чейин эле айтылып келген. 15-чи январ күнкү шайлоо учурунда да ар кандай акциялар даярдалып жатканы да белгилүү. Муну Ош шаар мэринин милдетин аткаруучу Алымжан Байгазаков аппараттык жыйында тастыктады.
15-чи январ күнү чоң саясий иш-чара орчундураак болушу мүмкүн. Бүгүнкү маалыматтарга таянсак, эл тынчтык митингге келип чогулабыз деген маалыматтар болуп атат. Бирок эч качан бирөө менен урушуп алабыз деген ой жок. Ушундай маалыматтар бар, муну коргогондор мындай болуп атат, башкалар мындай болуп атабыз. Бирок ошол моментте аны коопсуздугун сактап, топорон кылбай узатып коюш бул биздин милдет болот.
Ош шаарынын мэрин шайлоо 15-чи январга белгиленген. Ага талапкер катары Мелис Мырзахматов жана Айтмамат Кадырбаевтер катталган. Аларды шаардык кеңештин депутаттары шайлайт. Ош шаардык кеңешинде 45 депутат бар. Анын 23 көпчүлүк коалицияга, тагырагы Атамекен КСДП, Республика Адилеттүү Кыргызстан жана Замандаш партияларына караштуу. Ал эми оппозициялык блокто Улуттар Биримдиги жана КДП партиялары бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Башкы прокурор Аида Салянованы Орловкадагы лыжа базасында башка бир лыжачан коюп кетип, акыреги жана эки кабыргасынан жабыркады. Лыжа тебүү бир гана башкы прокурордун эмес, көптөгөн кыргызстандыктардын хоббисине айланып, андан жабыркагандардын да саны аз эмес деп баяндайт кабарчыбыз Улан Эгизбаев. Ал Бишкектеги травматология борборуна барып, жылгаяктын курмандыктары менен таанышып келди.
Мен азыр Бишкек шаардык травматология борборунун алдында турам. Бул жакта лыжа же чана тээп келатып, буту колун сындырып алгандар абдан көп экен. Алардын катарын башкы прокурор Аида Салянова да толуктайт. Биз азыр кирип, буту колун сындырып алган бейтаптар менен сүйлөшмөкчүбүз.
Бейтаптар лыжа тээп албай кулап түштүм дегенден уялыштыбы, айтор көпчүлүгү сүйлөшүүдөн баш тартып жатышты. Ошентсе да тоодон баллон менен түшүп келатып акырегин сындырып алган мектеп окуучусу Айжамал Тилекова суроолорубузга жооп берди.
Эмне болуп сындырып алдыңар
баллон?
Баллон менен түшүп келатыптыр.
Баллон тепкенде да эле вовремя токтош керек экен. Кылдамдыкты арасында өзүбүз токтото албадык да, биз ошон үчүн баллон тебенен кетти да.
Кайсы жакта болду?
Каш калсуу.
Мурдага тепчү элеңиз?
Тептим, бирок каш калсууга биринчи жолу.
Бирөөнү сүздүңүзбү же кандай?
Жок, ушу жерде эле сүздүм окшойт.
Канча? Бир эле жеринен сынып турбу?
Акырек.
Акырек сынып кетти. Канча күн болду?
2 күн болду, бүгүн 2-чү күн.
Жакшы болуп калды деп атабы врачтар?
Операция.
Операция кылабыз деп атабы кайра.
Бишкекте жылгаяк тебүү үчүн керек болсо өмүрүн да тоокелге салып, кар үстүндө зуулдап ырахат алгандар Айжамал сыяктуу жаштар менен гана чектелбейт. Жылгаяк тээп жыргагандардын катарында экономика министри Темир Сариев, премьер-министр Жантөрөс Сатыбалдиев сыяктуу атка минерлер да бар. Атүгүл баш прокурор Аида Салянова да лыжа дегенде ичкен ашын жерге коёору, лыжа тээп баратып акырегин сындырып алганда гана коомчулукка белгилүү болуп отурат. Учурда баш прокурор биз барган травматология борборунда дарыланууда, анын акыреги жана эки кабыргасы сынган. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Сейитжан Апышев Азаттыкка буларды билдирди.
На самом деле это произошло в минувшие выходные, когда во время спуска с горнолыжного...
Чындыгында башкы прокурор Аида Салянова демалыш күндөрү Орловкада лыжа тээп жүргөндө лыжачан бир киши катуу ылдамдык менен сүзүп кеткен. Врачтардын айтымында азыркы тапта башкы прокурордун абалы канааттандырарлык, операциядан кийинки абалы дурус, жакынкы күндөрү жумушка чыгат.
Сказали врачи, опасений послеоперационный период не вызывает и в скором времени она приступит к своим обязанностям.
Апышев кошумчалагандай, Аида Салянова көп жылдан бери лыжа тээүүнү хоббиге айландырып келет. Бишкек шаардык травматология борборунун башкы врачы Алмаз Кубатбековдун айтымында, акыркы күндөрү жылгаяктан жабыркагандардын саны көбөйүүдө.
Суук түшкөндөн бери бир 4-5 акыркы жумаларда жанагы лыжадан, тоодон түшкөндөрдүн саны бир аз көбөйүп калды. Айрыкча суббота, воскресенье күндөрү ошол лыжадан, муздан жыгылгандардын саны көбөйөт да. Могу кечеги дем алыш күндөрү эле 3 орлу түшүптүр. Булар мындай катуу жаракат алган 3 орлусу. Жеңилдери амбулаторуна кеткен, бизге 3-үбүз тең жаткызылган. Бирөөсүнүн кашка жилиги сынган, экинчисининки мээси катуу чайкалган, үчүнчүсүнүн 4 кабыргасы сынган.
Кубатбековдун маалыматына таянсак, аталган борборго күнүнө жок дегенде 1-2 бейтап жардам сурап кайрылат. Ооруканага жатпай, врачтардан кеңеш алгандар да ондоп саналат. Арасында сөөк курамында кальций азайган карылар да жок эмес. Башкы врач баарынан да баллон менен сыйгалануу опурталдуу экенин эскертти.
Негизи могу лыжадан анан чана тепкенден катуу көп травма болбойт, если тепкенди билсе. А жанагы баллондон акыркы кезде аябай көп түшө баштады да. Себеби баллонго отургандан кийин баллонду башкара албай калат экен же токтото албай калат экен. Ошондон негизинен катуу барып анан бир нерсеге урунуп атышат да. Мындан могу жаңы эле каржаап жаңы башталганда бизде бир окуя болду. Ушундай баллондон катуу түшүп, столбаны сүзүп, ошондон бизге аябай оор акыбалда келип анан 3 күндөн кайтыш болуп кетти.
Эгер сиз лыжаны же конькини биринчи жолу тээп жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө инструктордон сабак алышыңыз керек. Жөнөкөй эле чана тепсеңиз, өтө бийик жерден түшүү кооптуу экенин ак халатчандар эскертет. Алар колдон келсе, баллон же салафан баштыктар менен сыйгаланбоону сунушташат. Себеби аны башкаруу мүмкүн эмес жана сиздин өмүрүңүз үчүн өтө кооптуу. Акыркы күндөрү лыжадан кулап врачтардын жардамына кайрылган атактуулар арбып бараткандай. 30 декабрда Формула 1 авто жарышынын 7 жолку чемпиону Михаил Шумахер Франциянын Альпы тоолорунда лыжадан жыгылып комага түшсө, 6 январда Германия канцлери Ангела Меркель Швейцарияда лыжа менен зуулдап баратып жан башын кокустатып алган. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыз белгилегендей, кыш келгенде жылгаяк сүйүүчүлөрдүн күнү тууду. Ал эми кабарчыбыз Али Токтокунов Бишкектен алыс эмес жайгашкан базалардын бирине барып, өзү да лыжага биринчи ирет туруп келди. Ошол репортажды чогулгалы.
Биз барган күн жумушчу күн болгондуктан Бишкектин Зил тоо лыжа базасында эл аз дешти. Бирок аз болгондо деле 200 чамалуу лыжачы, сноубордчуну көрүүгө болот. Түштүк Кореялык Кыргызстанда 5 жылдан бери жашап иштеп жаткан сноубордчу Юн Ян Су менен асма жолдо барат маектештик.
Бизде албетте тейлөө жакшыраак. Бул жакта тейлөө анчейин болгону менен Кореядагыдай тыюулар аз. Эркин тебес. Кыргызстандын кышкы туризм боюнча потенциал абдан зор. Каракол баштаган тоо лыжа базалары тоолор эң эле сонун.
Ошондой эле Салам Нью-Йорк тасмасынын башкы каарманы актер Бектемир Мамаюсупов да бүгүн жылгаякчылардын катарында. Тагыраагы биз аны бүгүн көрдүк. Чынында ал 12 жылдан бери лыжа үстүндө экен.
Ар бир жылы кичине скоростту көбөйтканга же мындай кар көбүрөөк бай, 0.5 метрлик кар бул эл тепкен жерде бүтүн эле кеткан да. Ал жерде каалагандай өзүң скорость алып, баягы техниканы ондоп.
Ошон үчүн тиги эл жүргөн жерден көрбөй аткандыгын себеп ошолдурбай. Анан бул лыжа эми адамга эмне берет? Эми бул лыжанын сырын билбегендер үчүн кеңешип кетсең.
12 жыл мурун мен тээп баштаганда кыргызстанда эми же орустар ба, немистер, башка өлкөлөр көптөп чыгат. Себеби бул эң эле бир жакшы, анан кийин орус айтпакчы полезный спорт. Узак келгенде лыжада эс аласың. Себеби тоодо таза аба, анан особенно могу канаттын дорога менен көтөрүлгөндө жалгыз отуруп анан көптөгөн даже мындай жаңы ойлор келет.
Кайсы киного тартылсам экен деп.
Башында жылгаяктан акча тапса болорун айтпадыкпы? Эми эсептейли. Күндө болжол менен 20-40 чейин инструктор жумушка чыгат. Алар негизинен ошол базага жакын айылдан чыккандар. Сизге лыжа же сноуборд тепкенди үйрөткөнчө төмөн көздөй бир алып түшкөнүнө 250 сом алат. Мындан тышкары суу өтпөс сыйгалак матрастарын, желим чааныларын, үйлөтүлгөн дөңгөлөк камераларын ижарага беришет. Ачка болсоңуз тамагын сунган ашканасы да белен. Асма жол менен күнү кечке чыгып түшүүгө 800 сом төлөйсүз. Бул Кыргызстандагы бир эле жылгаяк жайындагы көрүнүш. Ошентип, кышкы спорттун атагынын артышы тоо лыжа базаларын жандантып, жакшыртып, айылдык бир топ адамдарды жумуш менен камсыз кылып, ишкерлерге, анын арты менен мамлекетке пайда түшүрүүдө. Башкысы, кышкы спорттун ышкыбоздору үчүн эң эле жакшы болду. Али Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, ошентип таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгып жатат. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештер улантмакчы. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Бишкекте саат 7:30, 14 январ, шейшембе. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз-тажик чекарачыларынын ишембе күнкү аткылашуусу эки өлкө арасындагы мамиле кандай болушу керек деген суроону жаратты. Чекара маселесине байланыштуу бул жана башка суроолорду арай көз чарай берүүсүнөн талкуулайбыз. Берүүнү Прагадан Амирбек Азамовлу жүргүзөт. Баткен облусундагы кыргыз-тажик чекарачыларынын ортосундагы ок атышуу эки мамлекеттин мамилеси үчүн жаңы сыноо болду. Көп жагынан окшош Тажикстан менен Кыргызстан өз ара мамилени кандай нукта жүргүзүш керек? Азыркы жагдайда чекараны биргелешип кайтаруу практикасы канчалык орундуу болот? Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна мына ушул маселе коюлду. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Акматуулу алып барат. Айданбек, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы Амирбек мырза, саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү талкуубузга мына жогорку кеңештин депутаты Ташполот Балтабаев, Баткен облусунун мурунку губернатору Султанбай Айжигитов жана полковник Сыргакбек Дүйшеев катышат. Чакырган конокторубуз азыр студиябызда. Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Угармандарыбыз адаттагыдай эле 31-61-60 номерин терип байланышка чыга алат, пикирлерин айта алат. Анда эмесе биз талкуубузду баштасак, мына Баткен облусунун мурунку губернатору катары Султанбай мырза, сиздерден баштасак, мына айланма жолду Кыргызстандын өз жеринде курушуна тажик тарап эмне үчүн каршы? Алар кандайдыр бир таасир этүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырайбы? Эмне себептен булар каршы чыгып атат?
Мен түшүнүгүм боюнча сиз айланма жол деп жанагы Аксай Тамдык жолун,
Аксай Тамдык жолу,
ошонун артынан Чыр Чатак суу жана кандуу окуялар болбодубу? Мен бул нерсени айтып коюшум керек. Мен губернатор болуп турганда 2005-2008 жылга чейин, 2007 жылы ошол Аксай айыл өкмөтүнө пилоттук проект деп туруп, Аксай айыл өкмөтүнө пилоттук проектке киргизгенбиз. Себеби эмнеге Аксай айыл өкмөтүнө? Пилоттук проект именно пограничный вопросторду кандай кылып туруп системдүү түрдө чечилиш керек экен проект болгон ал жерде. Эмне үчүн Аксай дегенде, Аксай айыл өкмөтү Орто Азияда же болсо Кыргызстанда кандай чек ара боюнча проблемалар болсо, ошол Аксай айыл өкмөтүндө бүт ошол проблема ошол жерде концентрированный түрдө ошол жерде бар да мүнөздү. Ошондуктан айыл өкмөттү, ошол өкмөттү пилоттук кылып туруп, ал жерин бир эле чек ара вопрос эмес, себеби деген чек ара, социалдык экономика вопростор бүт бардыгы байланыштуу болгондуктан, ошол бардыгын бир системада комплекс чечилдир пилоттук проект киргизгенбиз. Ошол киргизгенде ошонун ичинде эле жанагы таш көк таш Аксай жолу, вот анан Аксай Тамдык жолу ошол жерде болгон. Эгер Аксай Тамдык жолун токтоло турган болсок, ошол биз проектини түзүп тажиктер менен ошол Худжанд менен согласование кылып ошол кылып атканда, ошол жерлерде ошол проектке эч кандай каршылыгы болгон эмес. И ошол жер талаш тартыш жер деген проблема болгон эмес.
Жок, анда эмне үчүн макулдашышыңыз керек сиз Худжанд менен анда?
Жок, эми аны макулдаштын кереги жок, жөн эле ошону айтып коюш керек эле да. Себеби деген границада болгондо, мен сиздерге айтып коеюн, ал жерде губернатор болгондо бир эле хозяйственный иштер менен в основном негизинен приграничный зонада иштесең дипломат болосуң негизинен. Ошондуктан бирдеке кылсаң обязательно порядке жанагы соседтерди мындай жок дегендей.
Ташполот мырза, мына кээ бир биздин жетекчилер ошол участоктарды талаштуу дегенге мындай айтып жатат экен да, өз тараптан эле. Мына тажик бийлигинин өкүлү Сангинов деген мырза дагы ошол жол курула турган жер талаштуу деп тааныган протоколго эки өлкөнүн президенттери кол койгон деп жатат да. Сизде маалымат барбы бул боюнча?
Менде ошол маалымат боюнча бүгүн интернетти карап тажик өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүн окуп чыктым. Сиз айткандай алар ошол версиясыны көтөрүп атышат. Биздин атайын чек арачылар эмне үчүн силер кол коюп алып анан ушуну бузуп атасыңар деген маанайда келип ошол жерден чыр чыкты деп билдирип атышат. Мына азыр биздин экс губернатор айтып кеткендей, мурда ал маселе болгон эмес деп атат. Мен ойлойм, мен депутат катары биздин вице премьер Мамытовтан ушуну официалдуу түрдө жазып, кандай протоколго кол, кандай протоколдор кабыл алынды, кандай протоколдор кол коюлду дегенди кагаз жүзүндө алып анан элге жеткирейин деген пикир пайда болуп атат азыр.
Мен азыр мына аскер адамы катары Сурак мырзадан сурасам да, мына дээрлик ушул Ак Сай мына көп жылдан бери СССРдин заманынан бери аябай бир мындай бир кыйчалыш, тирешүү бар жер аймакта. Анан ошол жерде толук куралданган эки өлкөнүн аскерлерин биргелешип кайтаруу саясаты канчалык туура? Милициянын кайсы бир деңгээлде моундай биргелешип иштеши туурадыр, ушундай кагылышуу боло турган жерде аскерлерди биргелешип кайтаруу туурабы бул ушундай саясат?
Бул саясат негизинен алганда туура эмес. Аскердик кошумдар турган жерде биргелешип кайтаруу болбойт, анткени эки мамлекеттин тең эки тарабында деген кызыкчылык бар. Кызыкчылык бар жерде андай өзүбүздү өзүбүз алдап, элди да алдап көз баймачылыкка барыш керек эмес. Уже 20 жыл өттү, 20 жылдан бери ар ким өзүнүн чек арасын тактап алганга убакыт да бар болчу, мезгил да бар болчу. Негизинен бул биргелешип кайтаруу деген бул көз баймачылык.
Султанбек мырза, бул пикирге сиз кошуласызбы ушундай нерсеге? Бизге биргелешип кайтарышыбыз керекпи? Кайтарсак кандай шартта кайтарыш керек?
Мындайча айтканда толугу менен кошула албайм деп айтам да. Себеби деген жанагы чек арадагы иштер бүт бардык укук талаасында болуш керек да. Анан талаада укук талаа чек арада качан укук талаа пайда болот? Чек ара сызымы пайда болгондо ошол сызымдын атарабында укук талаа пайда болот. Ошол сызымдын өтөр сызымды өтөрдүн определенный укуктуу жолу менен өтүш керек да. Ошол сызым чек ара сызым болгондон кийин ал жерде сен бирдекени буздуң, андай кылдың, мындай кылдың деген деш кыйын да бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө мисалы ошол эле
чек ара аныктала электе.
Аныкта чек ара ошол эле куралдуу кол биздин территория кирип келдиң деп бүгүнкү күндө мен ойлойм биздин бийликтер претензия тажиктерге кое албайт. Себеби деген сызым жок ошол жерде. Анан экинчи жагын айта турган болсом, жанагы совместный патрулирование дегенде сызым болбогондон кийин ар ким инструкция болбогондон кийин, эч кандай соглашение болбогондон кийин ошол жердеги ар бир солдат, ар бир офицер өз карашы менен эле, түшүнүгү менен ошол жерде совместный патрульдик совместный патрульник кылса болмок ошол жерде, раз учитывая чрезвычайность положения. Но бирок раз ошондой соглашение келгенден кийин совместный бир инструкция болуш керек эле. Ошол инструкцияны детальный разрабатывать, маршруттарды разрабатывать этот. Ошол жердеги бүт бардык атыга чейин, офицерлерге чейин, личный составтарга чейин эме кылып туруп, куралдарынын бардыгын определять этип, кандай эмнеси, кайсы жерде кайсы жерде жолугушат, кайсы жерде кандай болот, ошонун бардыгын тажиктер кандай кылат, кыргыздар эмне кылат, кайсы жерде совместный, кайсы жерде эмне кандай бири бирине мамиле кылышат, ошонун баардыгы жазылыш керек эле эки жагын. Биринчи эки жактан кол коюлуп, анан кийин ошондо келгенде чек арада заставалар, кыргыздын заставасы, бияка офицерлер өзү солдаттарын түзүп алып туруп, ар бири инструктаж берип, анан чыгарыш керек.
Сулайман мырза,
ошол болбогондуктан мына бүгүнкү күндө ушул жана
сиз жанагы такталбаган жер деп бир өзүңүз көзүңүз бир аз карама каршы болуп калдыңыз окшойт. Сиз ал жер талашта эмес деп туруп, анан кайрадан такталбаган деп атасыз да, ошол оюңузга тактыкыз. Ал жер талашта эмес да,
жок,
жалпы бир чек арадагы бир такталбаган жер.
Мен сизге айтып атам, ал жерде мындай да, такталбаган жер эмес, ал бесспорный. Биздин ал жерде эч кандай претензия коюлган эмес, жолду биз куруп
ошол ошол жер боюнча да,
өз багын. Но бирок ошол жерде так пограничный линия же болбосо делимитация демаркационный эч кандай линия жок деп гана айтып атам мен.
Ташболот мырза,
мен биринчи сиздин биринчи сурооңузга кыскача жооп берип анан буга өтөйүн. Тажиктердин кандай кооптонуусу бар, кызыкчылыгы бар деген маселени. Биринчиден ошол инцидент болгон жерде суу бөлүштүрүүчү Исфара дарыясын суу тажик кыргызга бөлүштүрүүчү дарбазасы бар. Бул стратегиялык объект. Экинчиси, бул жол эгер бүтө турган болсо, алар кооптонуп атат, бизди кыргыздар жайлоого чыгарбай коет деп. Үчүнчүсү, эгер кыргыздар өзүнчө көз карандысыз жолго ээ боло турган болсо, бизде эч кандай аргумент калбай калат деген маселе боюнча булар ушу талаш тартышты чырды чыгарып атышат деп ойлойм.
Бул ошондуктан жанагы мурун губернатор айткан талаштуу эмес жерге эле талашты киргизип жатат.
Ооба, киргизип жатышы мүмкүн. Бирок бүгүн биз айта албайбыз. Мүмкүн ошол убакта алардын мындай кызыкчылыгы пайда боло элек эле, мындай пландар пайда боло элек эле деп ойлосок да болот да. Экинчиси, саясатчылар чечпеген маселени эки куралдуу күчтүн өкүлдөрүн биргелешип эле отургузуп койсок же бастырып койсок бул маселе чечилип калат деген бул өтө жаңылыштык нерсе.
Туура, мына мен сизге дагы мындай суроом пайда болуп атат. Ушул немеге жараша бир ал жерде Тажикстандын кызыкчылыгы бар деп. Кыргызстан менен Тажикстан чындыгында мындай стратегиялык өнөктөш болбосо дагы бири бирин мындай жакшы кошуна катары карап келген мамлекеттер да. Ушул Тажикстан Кыргызстан аркылуу мына түндүк тарапка чыгыканга азыр мүмкүнчүлүк алып атат. Өзбекстан бар жогунан тосулгандан кийин. Ушундай мамиле учурда ушул саясат жагымдуу аларга толук транспорттук башка каттамдык ыңгайлуу шарт түзүү саясаты кала бериш керекпи же бул өзгөрүш керекпи эмне болуш керек?
Бул саясат жүргүзүү, маселе чечүү бул ар бир жактын мүмкүнчүлүгүнө жараша болот да, бул дүйнөлүк тажрыйба. А сиз айтып аткан маселе Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү Тажикстан менен саясий маселелерди чечүүдө кандайдыр бир артыкчылыгы бар экендигин көрсөтүп атат. Ушуга карабай биз мына жогоруда коллегалар айтып кетип атпайбы азыр 20 жылдан бери эмне үчүн маселелерди чечпейбиз деп. Мен ойлойм убакыт жетти. Мурун бир муштун деңгээлинде чыр чатактар чечилип жүргөн болсо муштун, таштын, таяктын бүгүн уже оор куралдар атылып кан төгүлүп атат. Биз мындан ары күтө турган убактыбыз дагы жок. Буга эл жол бербеш керек. Биздин жетекчилер токтоосуз түрдө бул маселени эң жогорку саясий деңгээлде иш жүргүзбөсө абдан чатак иштерге кабыл.
Ушул мен Сыргак мырзага ушундай суроом эле да, бул эмнени билдирет? Мына чек арачылары Тажикстандыгы биздин жана трансформаторго суу топтоп ошол бөлө турган дарбазага миномет менен гранатомет менен атышкан. Бул эмне? Бул агрессиябы же коркутуубу же Токо Мамутов айткандай жөн эле мас болуп алып атып жибериштиби? Эмне жатат мунун артында?
Мунун артында азыр коркутуу элементи бар деп толук айтсак болот. Бул бир. Экинчиден бул боло турган окуя терең пландаштырылган. Тем более ок атылган жерлер коммуникациялык сооружениялар болуп атат. Значит, бул пландаштырылып даже бир деңгээлде учурзат этилген план. Жол болсо мындай кыймыл аракет жасоо оңой эмес. Анан мурунку аксакал айтып кетпедиби? Анык билине элек, чек ара анык сезилелек деп. 20 жылдан бери ким тоскоолдук кылды бизге? Биз өзүбүзгө өзүбүз гана тоскоолдук кылып жүрдүк. Мисалы үчүн 20 жылдан бери Рахмонов алмаштыбы бийликтен? 95 жылы Минскийде кол коюлган
административдик чек ара.
Бүгүнкү күндөн баштап мурунку ээлеген территория дал ошол мамлекеттин чек арасы болот деп билинет деп. Рахмонов алмашкан жок. Каримов алмашкан жок. Мен бизде президент алмашты. Бизге эч ким тоскоолдук кылган эмес. Буга только жанагы звонить этип давай чечели деген гана эрк чечкен жок. Саясий дагы, физикалык дагы.
Биз Кыргыз-Тажик мамилесин талкуулап жатабыз. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Ташбоз Балтабаев, Баткен облусунун мурунку губернатору Султанбай Айжигитов жана полковник Сыргакбек Дүйшеев катышып жатат. Азыр эле мына Сыргакбек мырза ушул окуяны кандай баалоо боюнча айтты. Мына Султанбай мырзага мындай ушул ойду улап да баякы декабрь айындагы январдагы сүйлөшүүлөрдөн кийин эле ошол жердеги элдерден кабарлар түшө баштаганда мына тажиктер 2 БТР алып келип койду, башка алып келип койду деп. Анан биз болсо дагы эле биргелешип кайтарабыз деп жүрүп алдык да. Бул ушул даярдыктар мына Сыргакбек мырза айткандай бул стратегия болуп бир максат болуп атайын даярдыктан кабар береби же чын эле бир кокустук болдубу бул?
Азыр менде эч кандай информация жок, бирок мен так айта албайм да бул даярдыкпы. Бирок бүт барды жанагы аксакал айткандай, мындайча айткандай признактары мурдадан эле даярданганга окшошуп турат да. Вот жанагы БТРди киргизип аткан болсо, ошол жерде эмелерде заставада каралбаган минометный куралдар пайда болуп калган болсо, анан кийин жанагы вообще жанагы офицер кирип туруп такап туруп упор атып салды деп атпайбы? Бул эмне психика жагынан эмеби же бул илгертен эме болгон? Мындай нерсеге, по-моему, мындай же психикасыздан тайган адам болуш керек, же болбосом артында бир задание берген болуш, бир задание аткаруу. Ошол жагдан мындай эме болуп калып атат да, ошол признактары даярданганга окшошуп кетип атат. Но бирок мындай реальный нерсеге, мындай ойго сыйбаган нерсе да бул.
Азыр бизде бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыңарбы?
Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Каяктан чалып атасыз, атыңызды айтып?
Өзгөндөн. Атым Төлөгөн, фамилиям Жолдошов. Ошо менин дагы баткендеги кечээки Чыр-Чатак боюнча пикирим бар эле да.
Айтыңыз.
Маселен, 20 жылдан бери акыпта биздин үстүбүздө турган башчылар шалаакы башчылар болду да. Өзүнүн элине, өзүнүн территориясына, өзүнүн чегарасына салкын көз менен караган мансапкор, өзүнүн мансабын гана ойлогон, элди ойлобогон адамдардын кесепетинен бүгүнкү күндөгү чет элдиктер биздин кыргызга чыгып, кыргыздын кандай экенин билип калган. Маселен, былтыртан берки Баткендеги окуя, баткендик бир жигиттин үйүнө кирип, башына пистолет такап туруп атып кетип атканды биз угуп, мына жакта туруп кыжыр кайнап атат. О жерде мамлекеттин башчысы болуш керек. О жерде бул башчы үйүндө бекинип жатып алат да гана куйруктарды жыйнатып атат. Премьер министрди анан жана чек ара боюнча Искендер бир нерсе айтыпган киши бар экен ушуну. Эми алар чече албайт да муну. Ал президенттин деңгээлинде чечиле турган иш болчу жана Ташболот мырза Ташболот ака туурасын айтып атат. О жерде президент бул ишке кириш керек болчу.
Рахмат сизге. Президент кириш керек деп президент бул жактан ойлорун айтып жатат окшойт. Ташболот мырза, чек арада жайгашкан ушул элдин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кандай чаралар көрүш керек? Азыр мисалы үчүн чын эле айтып жатат, азыр бир топ элде мындай бир кооптонуулар күчтүү деген да. Дагы кандай?
Ооба, биз маалыматка таянсак, биздин граждандарды ошол тажиктер менен аралашып жашап аткан таш тумшук, Масейиттин айылы деген тажик кыргыз болуп баягы шахматтык түрдө жашап атышкан да. Ошолорду Баткенге көчүрүп атышат, абал толук турукташканга чейин. Азыр абал турукташып калды, тияк бияк деп айтканыбыз менен элди түшүнсө болот, эл абдан кооптонуп атат да. Атышып атса, минометтор болуп атса. Бирок биз курал менен, аскер менен бул маселе коопсуздук маселесин чече албайбыз да. Дүйнөлүк практикага таяна турган болсок, бул саясий деңгээлде чечилиш керек. Мен мына азыр өзгөндүк шайлоочу абдан так туура маселени айтты да. Президент менен президент токтоосуз түрдө мындай жолугушууларга чыгыш керек. Баягы чрезвычайный ситуация болду да бизде. Анан дагы күтүп отуруп Курбанбаев чек ара маселеси боюнча комиссиянын булар 20 жылдан бери эчтекени жылдыралган жок. Мына 47 километр жер тактадык деп айтат. Эми ал деле текшерип келсең бир адырдын үстүнөн, тоонун үстүнөн такталган жер болот. А күйүп аткан, жаңжал чыгып аткан, жанагындай катышуулар болуп аткан жерлерди эгер биз бүгүн толук тактап кол кое албасак, ошол жердеги эреже, карым катнаш эрежесин толук бойдон, так бойдон аныктап туруп, эки жак ошонун аткарылышын көзөмөлгө албасак, элди кыйнап атабыз.
Эми чек араны президенттердин аныкташы мындай реалдуу алганда жеңил эмес болсо керек да. Бул жерде адистер, картографтар, абдан көп бир сүйлөшүүлөр, делегациялар менен. Кандай дейсиз, Султанбай мырза?
жерде чындап эле аябай убакытты көп нерселерди талап кылган нерсе чечилиш оңой менен чечилбейт да, бирок убакыт керек чынында эле, көп адамдар катышып анан чечилиши да жеңил эмес. Мына аксакал эксперт айткандай, военный эксперт айткан, 95-жылы жана республикалар биринен бири ажырап атканда баардыгы келишимге келген, что административдик советтик административдик линия ошол боюнча границевой временный калат деп. Ошондуктан бүгүнкү күнгө ошого окшогон нерселер болбош үчүн чек арада укук талаа болуш үчүн мындайча айтканда убактылуу чек ара сызыны деген түшүнүктү киргизиш керек. Ошол чек ара убактылуу сызыгы жанагы эски административдик советтик сызыгы чек ара сызыгы болуш керек деп ойлойм. Ошонун негизинде анан кийин укук талаасында көп маселе.
Сыргак мырзага мындай суроо да, мына аскер катары мына убагында биздин чек ара кызматы улуттук коопсуздук кызматында турган, коргоо министрлигинде турган, булар бир кандайдыр бир артында күчтү сезиш үчүн булар кайра биригиш керек, эмне болуш керек, кандай дейсиз?
Менин көз карашым боюнча эч кандай биригүүнүн казиети жок. Эгерде пограничная службаны биз коргоо министерствосуна кошуп туруп анан жанагындай провокациянный кыймыл аракет болуп кала турган болсо, коргоо министерствонун аскерлери аралашып калса, бул уже согуштун баштанын бир белгиси болуп калат. Ошон үчүн пограничный кызматкерлерин дагы күчсүз калтырыш керек эмес. Ошон үчүн жанагындай кооптуу жерлерге жанагындай пограничный службанын оперативный подчинениясына тиешелүү кылып жанагындай огневой мощусу күчтүүрөөк артиллерийский болобу, минометный болобу курал жабдыктарды берип күчтөш керек.
Түшүнүктүү. Ташболот мырза, мына өкмөт башчы бүгүн айтып жатат да, мына чек арадагы аймактарга биз өзгөчө көңүл бурабыз быйыл деп жатат. Быйылкы жылдын бюджети мына кабыл алынды. Бир нерсени жасаш үчүн бюджеттен акча бөлүнүш керек. Же өкмөт башчы жөн эле айтып жатабы, кандай дейсиз?
Эми чек арада социалдык маселелерди чечүү боюнча мыйзам кабыл алганбыз да, 2 жылдан бери иштеп атат. Вот ошону аткарып берсин, социалдык коргоолорду уюштуруп берсин деген талап коюлду, ошону айтып атат. Экинчиси, бул чек ара такталган жерлерди бөлүп тосуп берсин деген маселе, буга да каражат керек. Үчүнчүсү,
жок, каражат бөлүнбөдүбү ушул, эми бюджетти кабыл алдыңыздар да,
бирок мен ойлойм муну күчөтүш керек деп. Бүгүнкү бөлүнгөн акча жетишсиз, мына бүгүнкү шартты эске алсак. Үчүнчү маселе, элди коопсуздугун убактынча болсо дагы ушундай кооптуу шарттарда камсыз кылыш үчүн биздин атайын кызматтын өкүлдөрүн, бүгүнкү чек арада чек ара аскерлеринин жок дегенде бир 80% бүгүн Баткендин территориясына, Баткен облусунун территориясына жылдырыш керек. Бул жакта эмне кылат алар казармада жата бергенден көрө? Үчүнчүсү, эксперт айтып кеткендей, тийиштүү деңгээлде курал жарак жана башкалар болуш керек экен да. Айтып атпайбы, биз эмне үчүн көп жаракат алдык дегенде, биз билбей эле октон сактанчу кийимдерди кийбей эле барып алыптырбыз дейди. Эми андай болбойт да, разведка, контрразведка баары иштеш керек да ал жерде.
Сулдамай мырза,
биздин экономиканын шартыга байланыштуу биз бүт баары тартыш болуп атпайбы акча жагынан соң? Ошондуктан бүгүнкү күндө жанагы элдин коопсуздугун обеспечить үчүн мен ойлойм элдин өзүнө өзүнөн элдик дружиналарды түзүш керек. Ошол жерде жай жайда ошол жерлерге курал бериш керек, эл өзүн өзү коргош керек. Потому что бүгүнкү күндө ошол жанагы куралдуу күчтөр өзү келип туруп, эл мамлекет өзү шарт эме каржылап армия түзгүчө, күчөткүчө элдин өзүнө курал бериш керек, дружиналарды түзүш керек. Ошол жерге подчинение кылып, погранзаставаларга подчинение кылыш керек.
Экинчи тарапта курал бере баштап, андан кийин чоң отко жалынга
ошондой эмеси бар. Мунун баардыгын жасаудан болот. Это нужно мунун баардыгын жасашынан, ошону ишке ашырышынан болот. Мунун баардыгын деле ушул рисктердин баардыгын эсепке алып туруп жасаса болот ушунун баардыгын.
Мен бул аксакалдын айтканына полностью кошулам. Мектептерге военный подготовканы киргизиш керек. Военный подготовканы киргизиш керек. Жанагындай бул жактагы тигиндей тигил өйүштөгүлөрдү ошентип куралдана башып жаңжал чыгып кетет деп кооптонун кереги жок. Чыкчу жаңжал любой убакта чыгат. аны
ага даяр болуш керек.
Ал бирок тынчтыкты кааласаң согушка даярдан.
Эми мына акыркы суроо мына кыргыз тажик мамилеси жанагындай баягы жылуу ушу стратегиялык өнөктөш катары өнүгүш керекпи? Кандай нукта өнүгүш керек ушул Ташболот мырза? Кандай мамиле өзгөрүш керек, эмне болуш керек эми ушул окуядан кийин?
Мен ойлойм өзгөрүш керек. Бул мындан биз сабак алышыбыз керек. Мамлекеттин жетекчилери, өкмөттүн жетекчилери, парламент мындан сабак алыш керек. Мындан ары өрчүй турган болсо бул абдан аянычтуу катуу нерселерге алып келиши мүмкүн. Бизге жетишет бул. Ошондуктан мен жогоруда айтып кеттим. Президент менен президент токтоосуз жолугуш керек. Премьер менен премьер токтоосуз жолугуш керек. Парламент аралыктагы консультациялар, жолугушуулар болуш керек. Күч органдарынын ортосунда дагы бири-бири менен мындай жакындашуу, бири-бири менен контакт күчөш керек. Себеби дүйнө жүзүндө согуш жолу менен эч бир маселе эч качан чечилген эмес. Убактынча коргонуу үчүн жана жогоруда айткан чараларды көрсөк болот. Бирок түбөлүккө бул жол менен биз маселени чече албайбыз.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз кыргыз тажик мамилесин талкуулаганга аракет жасадык. Ага жогорку кеңештин депутаты Ташболот Балтабай, Баткен облусунун мурунку губернатору Султанбай Айжигитов жана полковник Сыргакбек Дүйшөев катышты. Талкууну мен Айданбек Акматов улу алып бардым.
Кыргызстан жана Тажикстан ортосундагы мамилелерге арналган арай көз чарай берүү үчүн кайталап уктуңуздар. Бул берүү Обого кечээ дүйшөмбү күнү кеткен болчу. Ордолуу Бишкек шаарында Лезгинка өмүргө тете би деп аталган фестиваль аяктады. Кавказ элдерине таандык Лезгинка бийин кыргыз балдарда мыкты бийлей турганын бул санак көргөздү. Балдар өнөрүнө күбө болуп келген кабарчыбыз Аманбек Дилденбайдын фестиваль тууралуу баяндамасына көңүл буруңуздар эмесе.
Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын залында көрүүчүлөр толтура. Сахнада курамы ар улуттун балдарынан турган биримдик ансамблдин жигиттери Кавказ элдеринин лезгинка бийин кумарланып бийлеп жатышты. Арасында кыргыздын 3 жигити да кавказдыктардан калышпай ийкемдүү, ыкчам кыймылдар менен көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытты. Андан кийин 3 жаштан 12 жашка чейинки кичинекей жигиттер бий ансамбли өнөрлөрүн көргөзгөндө көрүүчүлөрдүн кызуу сүрөөсүнө алынды. Бул ансамблде Карачай, Балкар, Даргин балдары менен кошо кичинекей кыргыз балдар дагы буттарын учуна тура калып, лезгинка бийинин татаал техникаларын буту басканда эле бий менен тушоосу кесилгенсип аз огулундай тыбырашат. Биримдик ансамблдин катышуучусу Нурадил Вейшенов лезгинканы бир жылдан бери үйрөнүп мыкты бийлегенге жетишиптир. Ал Кавказ элдеринин бийлери жигиттик, курч мүнөздүүлүккө, чыдамкайлуулукка, убадага бекемдикке, кайраттуулукка чыйралтат дейт.
Ну биякта характерин баланы билдирет да мындай өзү кандай экенин билдирет да. Бул бий өзү аябай тарых менен келген да мындайчы. Буну ошо азыркыга чейинда бийлеп жүрүшөт да, ошонусу менен жагат да мага.
Биримдик ансамблдин дагы бир катышуучусу Санжар Батырбеков болсо, бош убактысын текке кетирбей, бий үйрөнүп, ден соолугун чыңдап аларын кошумчалады.
Лезгинканы көрүп ушу жабып калган, лезгинка билеп баштагам. Билегенде удовольствие алам.
Лезгинка өмүргө тете бий фестивалына кубаныч, жигиттер, биримдик, автокенчилер жана кичинекей жигиттер ансамблдери катышып, көрүүчүлөргө ырахат тартуулашты. Биринчи орунду кичинекей жигиттер тобу жеңип алды. Калыстар тобунун мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу мына ушундай маданий оюн зооктор көбүрөөк болуп турса деген ойдо.
Чалаңлы саясат менен митинг менен болуп элди чарчап калды, бир жакшы бир нерсе алып келиш керек болуп атат. Өзгөчө суук күндөрү бул ар бир адамдын жүрөгүнө бир жазды алып келди. Ошондуктан көбүрөөк ушул майрамдар болсо экен, бийлер болсо экен, анан кийин ыплас нерселер азыраак болсо экен.
Это единство национальное, что межэтническое согласие, чтобы было, это хотелось через танец привести к этому.
Лезгинка өмүргө тете би ансамблдин уюштуруучусу Кубаныч Витовун көркөм жетекчиси Назли Бакинаев көп улуттуу Кыргызстан элинин достугун, этникалык биримдигин, бий аркылуу чыңдоого болорун белгилеп, келерки жылы Лезгинка бийи боюнча мындан дагы чоң фестиваль өткөрүлөрүн, ага коңшу мамлекеттерден, Кавказдан дагы бийчилер чакырылаарын кошумчалады. Берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга рахмат. Саламат болуңуздар.